Azken ostegunetan bezala osasungintzaz hitz egingo dugu eta gorkoan bakarrik etorri zaigu. Izan ere orain arte ba Maixabel hemen izan dugu, baina gorkoan Javi Arana esan zela bakarrik topako kidea. Egunon Javi.
Egunon.
Gerturatu lasai mikrofonoa, Javi. Bueno, eta azteko kokatu ingo gea nundi gato zen azken astetan egin deguna o hitzein deunaren inguruan errapasotxo bat ingo dugu, Javi.
Bueno, ba, joan den egunean komentatu genuen bezala, ba, jaso ditugun datu guztien arabera, ba, dirudienez bereizmen handiko zentro bat egiteko asmo dute. Ez daukate hospital komarkal al uso, esaten dioten, osea, normalean jende pentsatzen duten dela, ba, adibidez, ba, Bidasoakoa edo Jerrikoa, antzeko zerbait dirudinez ez daukate hemen egiteko asmo.
Eta aurreko astean ondorioztatu genuen, bereizmen handiko zentralak ospitale batekin baino ambulategi batekin lotura gehiago duela, ezta?
Exactamente, osea, desberdintasun nagusia da, bereizmen handiko zentroa ez dauka OEIK. Osea, ingresatu behar baldin baduzu, hor ez da olekuri ingresatzeko.
Hospitale batea behalduko zizuen.
Exactamente. Ordun da azpigitura interesgarri bat, baino ez da nahikoa, da insuficiente, esaten dan, erderaz esaten den bezala.
Eta gogoratuko dugu, Javi, hauteskunden horretik alderdi politiko guztie, kolore guztitakoek, hospitale publiko baten aldeko adierazpenak egin zituztela.
Bai, jokatzen nahi die hitzekin. Beraiek esaten nahi die ospital publiko bat izango dela eta gero esango dute, ziurazki, ba, teknikoei helduta edo plan funtzionalei helduta, guk behar ditugun azpigitura gure kakotxen artean hospital publiko hori bereizmen handiko zentro bat eta ez hospital komarkal bat bezala. Ordun hor dago asuntua, baino lehen esaten nizun bezala ez da nahikoa bereizmen handiko zentroa, ez da nahikoa eskualde bateko beharrak azetzeko. Behar du dudik gabe hospital bat ondoan. Osea,
eta ez da arduradun politikoek esan dakoa.
Eta ez da
hauteskunde aurretik betireko katzea.
Bueno, hoize.
Azken hauteskunde kanpainan
aurretik. Deklarazioak naiz batzuena eta naiz besteena, kokatu behar da bere lekuan. Eta hori dun, hasieran atea zenean hospital publiko bat egingo zala izan zen aurreko hauteskundeen baino aste bat lehenago, eta orain dirudinez ja kokatzen nahi dira urrengo hauteskundetarako, eta beste batzuk gauza hauteskunden asuntoa eta interes politiko daude hor erdian nere ikuspuntuti. Ordun lehen esaten nizun bezala, ospital bat behar da, eta bestela ezin dute azetu bereizmen handiko zentro batekin ezin da. Eta ordun gure proposamena da lan hori betetzeko klinikako
Asunción
klinika ospitala edo hori publifikatu egin behar da. Osea, ez orain bezala jarraitu, baizik eta publifikatu zehati. Orain bezala jarraitu zen baldin bada, jarraituko dugun gure arazoa, osea, enpresa pribatu batek, etekin bat ateako dula, eta etekin, enpresa publiko horrek ateatzen ditugun etekinak gu galtzen dugu kalidadean. Eukiko dugu langile gutxiago, espezialidade gutxiago, medio gutxiago, dena gutxiago, zergati, enpresa pribatu horrek gelditzen delako euneko batekin.
Ados. Eta eskualdea jarraituko luke hospital publikorik gabe.
Exactamente. Orain bezala kalidade txarragoa jasotzen. Ados. Eta dena jasotzen. Orduan, guk aspalditik esan dugu, repetitu, behin eta berri esan dugu, hemen arazo hontan, Tolosaldean jasotzen egin arazoa, edo daukagun arazoa, bi talde kaltetua daudela. Alde batetik kopurungatik gure etzan talde nagusia da hemengo biztanlea, Tolosaldean 65.000 biztanle ditu eta ordun hori die kalketetu handiena, nagusiena. Eta gero beste talde kaltetua da klinikako langileak. Klinikako langilean, beraien jasotzen nahi dien baldintza laboralak eta hori. Eta horietako batzu die bi aldiz kaltetuta. Alde batetik ba, langile izateagatik eta bestetan bezero izateagatik. Hemengo eskualdeko biztanle izateagatik. Orduan daude bi talde kaltetuta eta bi talde irabaziak jaso dituztela egoera hontatik. Eta bat da Osasun Sailan gobernuak, gobernuak azken 35 urtetan aurreztu dituzte eta hori gu egin dugun lanaren arabera aurreztu dituzte 250 milioi azken 35 urte hauetan.
Ados.
Eta bestea irabaziak jaso ditun beste taldea da, ba, Inbintza, Asunzioneko nagusia. Orduan, bi irabaziak lortu dituzten bi talde horiek ibilidia hemen gauzak hauek mantentzen. Osea, naiz Osasun Saila aurreztu ditu milioi horiek eta erabili ditu beste gauz batzuk egiteko, beste kakotxan artean behar batzuk betetzen, adibidez, Deba Barrenako eskualdean egin zuten bigarren ospital bat, osea guk ez geneukan bat eta hor Osasun Sailak egin zuen Deba Barrenako eskualdean egin zuten bigarren ospital bat arazok eta bueno ezin bete ibili dien bigarren ospitala. Holako gauzetarako eta beste gauz batutarako, osea bere interesen politiko arabera, zeti interes politiko india. Guri askotan leporatu digute. Ja, zuen moitzen ari zarete interes politiko dauzkazuela eta gu beti esan dugu interes politiko badaude dudik gabe eta interes politiko egon die mantentzeko egoera egondan bezala 35 urte hauetan hau izan da penagarria eta jarraitzen du
kontua, izaten penagarria. Javi, kezkagarriena izan leikena da etorkizuneko erabaki hori Tolosaldeari eragingo joan erabaki hori esku berdinetan jarraitzen duela. Erabaki hori hartuko dute azken 35 urte hauetan erabakiak hartu dituztenek.
Bai, horre,
eta beraien ibilbidea ikusiko genuke ospitale publikoari lotuta beti ere
horregatik gu gai honekin kezkatuta egongea zalantza asko eduki ditugu eta horregatik egongea jasotzen informazioa eta ez dugu pentsatzen soluzioa plan funtzional batetik itarriko dela, zegatik plan funtzional atzean, tekniko plan funtzional hori egingo duten hori tekniko hoien atzean daude politiko aginduko diote teknikori zer sinatu behar duten eta zer plan funtzionala nolako izan behar duen.
Kontu da esantzen duten ez da plan funtzional hori bereizmen handiko zentro batea bideratuta zeola ez ospitale publiko batea
jaso dugun azken informazioaren arabera, osea paper ofizial azaltzen zan etxoiten aiziela nolako zerbizio eukiko zuen zentro hori. Horretarako egiten aizien plan funtzionala momentu enten. Ez ikusteko teorikoki izan behar den bezala. Ze beharra ditun eskualde honek eta horren arabera egin, ba, esaten baldin badu plan horrek ospital komarkal bat behar dula olako zerbait egitea, edo zer emaitza ematen duen, baino ez, nire ustez ja, da, bideratuta emaitza izateko, plan funtzional horren emaitza izateko, bereizmen handiko zentro bat egitea. Eta orduan, izango dute, eske teknikok esaten dute hori, baina, karo, teknikok esan dute hori, eta gu teknikokin baita ere, bi esperientzia txarra duki ditugu, hemen bi soluzioa eman ziren gure arazo konpontzeko, eta bi soluzio hori izan ziren katastrofiko. Bat izan zen, momento batean, hemen egin behar zen ospital komarkal bat gainontzeko eskualdeen bezala, eta esan egin, eta bigarrena izan zen, orain dela urte, kontzierto egin zuten.
Kontzertu ekonomikoa.
Kontzertua, bai. Orduan, guk teknikotik, ez da, ez garela fiatzen, ez gara fiatzen tekniko hoien atzean dauden politikotik. Ze egin nahiko duten, ze asmo duten egiteko politiko horiek. Hori.
Bueno, ba, hoxe, zuen proposamenan undik hongo litzateke beraz, zehazte aldera.
Bueno, ba, gauza horiek esan ondoren, ba, guk
bereizmen handiko zentroa ez dezute esaten ez egiteko, baizik eta ez da osagarria dela esaten dezute, hau da, ez dela nahikoa.
Exactamente, ez da nahikoa. Orduan gure proposamena da faltatzen den ospital hori klinika
Asunción publifikatzea.
Asunción publifikatzea. Zerati, ba hori berri hau atea zenean, ba, ospital komarkal berri bat egingo zutela, ba, karo, lehendabiziko galdera kalean eta langileen artean eta denen artean izan zen, bueno, eta ze gertatuko den klinikako langileekin, ze gertatuko den klinikakin. Eta orduan, ba hori, gu normalean klinikako langileekin klinika ba hori bi irabaziak jaso dituzten bi talde hoiek normalean jarri erabili dituzte langile hoiek guren kontran kontra egiteko eta saiatu die, ba, gukin azarratzen eta hori, baino gu beti esan dugu langile horiek dute meritu handia. Osea, langile horiek urte askotan eta askotan eman dute oso kalidade majoa langile batzuk. Osea, langile enfermera, bueno, eta mediko batzuk ere, bai. Baino, bueno, gero...
Zituzten baldintzetako.
Hoxe.
Hankasartu, bazpare. Ez, kontua da, zuek prentxarroka okamantia zunean, Asunción klinikako langileak ez zuekin egon diela, ez da?
Baita.
Behin ordezkaritza zuekin egon da.
Orain kontuatu die, gu ez garela etzaiak, beraien etzaiak, gu gaude soluzio egoki bat emateko. Osea, klinikako langileek batzu daramate 35 urte hor lana egiten. Eta gure ikuspuntutik eta pabelloia engoran mantentzen eta gure ikuspuntutik hori ba kontemplatu egin behar da eta ordun ongia aztertzen aber ze soluzioa dagoen beraientzat eta badaude soluzioak, osea eske eta ez ditugu guk soluzio horiek asmatu, osea hori Euskal Herrin mailan, osea, aspalditik egin zituzten alako zerbait, eman zioten soluzioa, ba, adibidez, ospital provincial guztiei, osea, provincia bakoitzean zegoen ospital provinciala, hori Hori zegoen kanpo, horiek normalean diputazio menpezeunden eta hori, eta hori sartu zituzten Osakidetzan barrun. Gauza bera toraz, gauza bera psikiatriko, gauza bera...
Eta langiloiek sare publikoko parte izatea pasazien.
Sare publikoan sartu ziren, sartu ziren. Eta hori funtzionatzen haidie, esaten dute, daukate irudi, ez daki politiko, ez judizial, bueno, ez daki, esaten deitzen diote langile surrogadoa. Ez langile surrogado beraien eskubidea dute, eta eskubide horietako bat da, berai posible dute jarraitzea lana egin duten lan postuan, oposizioak eta hori egin gabe.
Bai, esperientzia hori kontuten hartzen dela eta...
Exactamente. Eta hori eginda, Euskal Herrin hori eginda Valentziako erkidean, hori eta daude resoluzio, Tribunal Europeoko resoluzioak eta hori, personal hauek babesten, osea, hori posible da, hori ez dugu guk asmatu, hori aukera hori dago, eta ordun hori emango lioke hemengo langileei oso irtera interesgarria. Zergatik hemen egiten baldin bada ospital publiko berri bat, beraiek esaten zuten bezala ospital publiko berri bat egingo dugula, klinika porrot egingo du. Osea, daukagu, joan den egunean komentatzen genuen, klinika jasotzen duen osasun zailetik, bere euneko 85
finantziazioa.
Eta ordun finantziazio publikorik gabe ezingo luke bizi klinika. Eta beste dato bat dago, txinpiskat, eta esperientzia, bueno, enpresa berdina dauka beste esperientzia bat, eta izan zen klinika, pilarreko klinika, beraiena zen, eta binbintzakoa zen, eta ja konziertu bukatu zitzaionean, ezin izan zuen aurrera
jarri. Diru laguntza publiko abegatu zenean,
itxi zuten klinika, eta langile parora juntzen. Orduan, modu hontan, publikatzen baldin bada klinika,
mikrofonora hitz, Bai, publifikatzen baldin bada klinika.
Publifikatzen baldin bada klinika, ja langile mantenduko luke beraien lan postua, langilek ez luke kalera joango, eta gainera beste dato importantea, osea, beste lantxo baten ondorio, egindako orain dela urte batzuk egindako lantxo baten ondorio, zan, klinika honi faltatzen zitzaion eren bat langile, izateko ospital publiko bat jartzeko parean. Eta ordun publifikatu ondoren, klinikan sortuko ziren lanpostu batzuk. Osea, eskualde honi ondo etorriko zaizkion lanpostu batzuk. Ba, eun inguruko lanpostu gehiago eukiko luke klinika horrek publikoa izan balitz.
Beraz, zuen proposamena hoxe izango zen, eskualdeko ospitale publiko berri bat ez baldin badute eraiki behar, hau da, bereizmen handiko zentroa eraiki behar baldin badute, hori horrela baldin bada, Asunción klinika publifikatu inbarko litzateke.
Exactamente. Modu hortan, erderaz esaten den bezala, bitxori akatuko genuke tiro batekin.
Kontua da, leno aipatu dituzu lau talde, bi onuradun eta bi kaltetu. Asunción klinika publifikatzeak talde horiei nolako eragina ekarriko zien aztertuta, igual pista batzuk izango ditu ze gertatuko den, ezta?
Bai, asuntoa da, claro, talde politiko ikusten nahi die ondoriok ekartzen ari zaitziela egoera hau. Honek, aurreko autoeskundean bere deklarazioa egin zutenean izan zen presio politika importantea jaso zutelako, eta oraingo azken movimentoak ere bai, azken movimiento horiek ere adierazten nahi die, beraiek badakite oso gai sensiblea da. Eske
aizu, eskualde oso bati.
Eskualde osoko osasuna da, oso gai potoloa, eta dirudienez ez daukagu informazioa, etxoin behar dugu, guk ezin dugu ezer egin, osea, nola politiko batekin nola esan lehike alako gauzak, nola ez duzula kompetentzia, osea, zure biztanleko arreta sanitarion kompetentzia ez daukazula, zer dauk, peri bakarritarako zaude pres, edo jai eta pal zirko bakarri,
Kontua da, noiz jakingo da, eskualdeak noiz jakingo du, azkenean nola antolatuko den osasungintza sarea eskualde
metan? Ez daukagu ideiarik, parlamenton informazio, moitzen nahi da informazio eta hori, dirudienez atzeatuta dijoala asuntua, di hau, martxorako uste dut, ja esaten zuten, ja plan funtzionalateako zala, eta
gaudeia
maiatzan bukaeran, eta ezerrez, eta dirudienez ez daukatela lana aurreatuta dena den, hori da, politiko batek asuntua hartzea, serios, eta esan haizu aurrera hemendik jarri behar den personal lan egiten eta ateatzen dugun plan funtzionala, ez da egingo duten lehendabiziko plan funtzionala.
Bueno, bukatzeko, Javi?
Gure ustez hemengo soluzioa, honen soluzioa berriro ere voluntad politika esku dago.
Borondate politiko kontua.
Borondate politiko. Politiko nahi baldin badute, egingo dute zerbait egokia, eta gure ustez, hau da, eskualderako eta bitalde kaltetuentzat irtera onena eta egokiena. Orduan gure ikuspuntutik, soluzioa da hori. Alde batetik, bereizmen handiko zentro egin nahi baldin badute han
zuhiltzaileen parkaren,
zuhiltzaileen parean dagoen aparkalekuan, estupendo, baino hori joan behar du osatuta, hospital, klinika publifikatuta. Zegati ez dugu ahaztu behar Tolosaldeakin daukaten zor historikoa. Tolosaldeakin, hau ez da esaten dan bezala pedir el oro y el moro, no. Hau da eskatzea gukin daukaten zor historikoa. 250 milioi ez dira iritsi eskualde honetan azken urte, azken 35 urtetan beste eskualdeekin konparatuta.
Argi gatzen da, Javi, jarraituko dugu urrengo astean, urrengo astegunean ere beste errepaso bat egingo dugu. Eskerrik asko etortzeagatik.
Bai, zuei.